Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
12 снежня сегодня. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Гэты день был постным. Особливо трэба было выконывать пост дзяўчатам, якія збіраліся у ноч на Андрея погадать насуджанага. Каб убачыць усне задуманае, казалі: «Неделя с понеделочком, аўторак с серадой, чацвер с пятницею, а субота одна, як молода. Ночка темна, зорка ясна, сон благочастивы. Соснися мне сон справедливы, ложуся спать засынать. Три ангелы у головах, один видеть, другий слышать, третий скажа. Скажите мне про святые ангелы, и треба сказать свое пожаданне». Калі прыснился благий сон, трэба ўзяць шклянку воды, кинуть туды дробку соли и сказать: «Як гэтая соль растала, так и сон мой знікне, шкоды не нанясе». Затым воду выпить. Калі сон был добрый, каб здзейснілася тое, что прыснілася, трэба было перахрысціцца и сказать: «Тое, что усне бачыла, то ўсё сабе забрала». У народной культуры існавало уяўленне об так званых нячыстых месцах, на якіх нельга было пачынаць будову новага дома. Да іх звычайна адносіліся нізкія багністыя месцы, смецёвыя звалкі, жывёлабойні і жывёламагільнікі. Выклікалі асцярогу месцы, звязаныя са знаходжаннем нячыстай сілы: на старых закінутых дарогах, на скрыжаваннях дарог, на месцы старога млына, на месцы высмаглай альбо закінутай студні. Таксама неспрыяльнымі былі месцы, дзе адбываўся які-небудзь сімвалічны разрыў, разлом. Напрыклад, мяжа паміж прысядзібнымі ўчасткамі, агародамі і гэтак далей. На тых месцах, на якіх па невядомай прычыне не расла ці сохла трава. Вельмі непажаданым было ўзвядзенне новага дома на месцы, звязаным з агнём, на пажарышчы ці там, куды часта ударала маланка. Неспрыяльнымі для пабудовы дома былі месцы, звязаныя з бядой альбо няшчасцем, дзе падчас буры было павалена дрэва, дзе калісьці перакуліўся воз сенам альбо зламалася аглобля і гэтак далей. Тамака, дзе хтосьці зваліўся і зламаў руку альбо нагу, каб падобнае потым не адбывалася з дамачадцамі і хатняй жывёлай. Былі таксама і абмежаванні, звязаныя з выбарам будаўнічага лесаматэрыялу. Для будаўніцтва дома забаранілася выкарыстоўваць дрэвы, якія раслі ў свяшчэнных гаях, а таксама адзіночныя дрэвы, якія сталі мясцовымі святынямі, каля якіх праводзіліся рытуальныя дзеянні, напрыклад, абрады вясенне-летняга цыклу. Для будаўніцтва дома нельга было выкарыстоўваць дрэвы, якія выраслі ў святых крыніц, у крыніц, асабліва каля студні і каля млына. У адпаведнасці са старажытнымі уяўленнямі, студні і млын з'яўляліся месцамі пасялення нячыстай сілы і своеасаблівымі памежнымі зонамі сыходжання двух міроў – жывых і продкаў. У сувязі з гэтым лічылася, што дрэва, якое вырасло ў гэтай небяспечнай зоне, магло прынесці ў новы дом няшчасце, спусташэнне і смерць дамачадцаў. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.